Egunon berriro entzuleok, hemen jarraitzen dugu guardasola saioan Euskal Herria irratian zuzen-zuzenean goizeko 8:08 ditugularik. Atea ireki eta aspaldiko lagun bat sartu da, Aner Ansorena. Placer bat zu hemen izatea, egunon.
Baita zori ere, egunon.
Zer modu zaude?
Ba oso ongi, hemen txegainera gustora ez daukazu ebero handirik, beraz, primeran.
Saiatzen gara, etxean bezala, ba goizean goiz badena freskatzen eta gero ja dena itxi eta kobazulonetan goxo. Aner Ansorena, Lekunberriko gaztea, hemen etxe honetako laguna handia kolaboratzaile izandakoa gainera gazte-gaztetatik. Beti oso bizia izan zara, gauza oso interesgarriak egin dituzu oso gazte zinenetik. Eta orain komunikazio politikoaren alorrean, ari zara lanean profesionalki, zuk sortutako hau da izeneko enpresarekin. Eta duela gutxi, ikusi genuen, ara, sari bat, eman dizutela estatu batuetan zuri eta beste bi izendapen du hain zuzen ere zuen enpresak beste bi sarietarako hautagaiak beraz azarete beste bi sari gehiagotarako eta pozu gara izugarri beraz zorionak deus baino lehen
eskerrik asko
kontaiguzu ze sari da zehazki.
Bueno, sariak dira, Washingtonen ematen dira, Washington DC-n, ze badakizu, Washingtonen dago politikaren oinarria, eta hor, beraiei asko gustatzen zaie, ez badakizu, serie guztiak eta horren inguruan aritzen dira, eta etxe txuria han dago, eta bueno, mundu guztia han lanean topera. Eta orduan, politika zientzien akademiak ematen duen sari bat da, Washingtonekoak, hain zuzen ere, eta emango didaten saria da, pixka bat arraroa izena, eta luzea, baina da, komunikazio politikoko aholkulariei ematen zaien sari bat, eta gazte onenaren saria emango didate. Ez da gindu izutziko duan gazte izateaz, baina eski oso gaztea sinintzen ez, eta beti jubilatu bat naizela uste dudan ez, ez da gindu.
Orain, hori... indiskreziaz bada, zenbat utu duzu?
Ogeita bederatzi
orain. Ogeita bederatzi, baina indikan gazte.
Bagoaz, eta gero enpresarentzat zuk esan duzun bezala, bi nominazio edo dauzkago, bada enpresa onenaren saria komunikazio politikoaren alorrean, eta bestea da komunikazio politikoko blog politiko oberenaren saria. Horrez dakit irabaziko ditugu, baina nik gutxienez maletan tokia egingo diet.
Bazpare, zer gerta ere, ezta. Beraz, sari hori eman dizute, komunikazio politikoa egiteagatik, aholkulari gisa, eta gaztelaniaz lan eginez, ezta, hori da, atal zehatza.
Bai, da, sariak mundu mailako alorra edo hartzen du, baina dira gaztelaniaz ematen diren sari batzuk dira de habla hispana esaten dena, ez? Osea, Latinoamerika eta Espainiar estatuan gaudenontzat eta hor egia da orain arte ez duela Europako inork irabazi sari hori, denak Latinoamerikokoak izan dira eta bueno, oso pozik.
Lehenbiziko europearra, beraz, sari hori jasotzen.
Bai.
Eta Washingtonera joanen zara, noski, bai? Sariaren bila, noiz?
Abuztuaren 24ean daukagu, ordan aprobetsatuko dut pixko batan bisitaren bat egiteko, eh?
Bai, ez, bai. Ja, oporraldi txiki bat egin duzu.
Beharko, da, San Fermietan hartu nituen ba egun batzuk, baino ez nuen asko deskantzatu egia esatean nahi baduzu, eta hori orain, ba hori, 5 egun edo Washingtonen gustora egongo naiz.
Eta, bueno, imaginatzen dugu oso pozik hartuko zenuela, ez da?
Ba, egia da, reiez, baietz, baino behar dudala nola baiteko anegon, ez? Anegoten naiz ere, eta ja, sari hartzen dudanean ja, sinestuko dutze, orain arte nago pixkoan mundu bat, ni hemen nago nire gauzak egiten, hemen irratian nire, ez dakit, infantziara buelta bat ematen, eta egia da, ez nagoela oso zentratua horretan, ez, baina bai, oso pozik, oso gustora, eta gogoekin ere, saria hartzeko, eta hori, beste aholkulari askorekin egoteko, ez da, ze sari horietan ere aprobetsatu behar da jendearekin kontaktuak egiteko, badakizu mundua txikia dela, eta geroz eta jende gehiago ezagutu, hobe.
Bai, topaketa profesionala izanen daldi berean zalantzari gabe. Eta konta iguzu, sartuko garaia materian, zekago, komunikazio politikoa.
Bai.
Sumatzen dugu zer den, ezta? Eta bueno, begi bistakoa da, izugarrizko garrantzia duen kontua dela, baina gehiago jakin nahi dugu, zehazki, zer egiten duzu, hau da, enpresarekin?
Bueno, hainbat gauza egiten ditugu guk, komunikazio politikoa baino egiten dugu komunikazio estrategikoa, ze gero ere enpresentzat eta erakundeentzat eta elkarteentzat lan egiten dugu, baina komunikazio politikoaren alorrean egiten duguna da, ba, ikusten dugu zer esan behar den, noiz esan behar den eta non esan behar den. Ze jende asko dago ituta gauzak esatera, baina ezerrez kontatzera, ez? Eta guri gustatzen zaigu komunikazioan ere gauzak kontatu egin behar dira, jendea engantzatuta izan behar duzu eta komunikazio politikoak arazo bat dauka. Politika, ba, politikak pereza handia ematen digula, nekatuta gaudela politikarien mezuez, ez dugula asko sinesten esaten digutenarekin, eta gero ba, oztasun batekin edo sentitzen dugula politika, ez azken aldi honetan. Orduan, guk badugu hor egundoko lana egiteko. Pentsa, jasotzen ditugula egunean 5.800 inpaktu komunikatibo gehien marken ba, eskutik eta politikarien eskutik, eta egunean hainbeste mezu jasotzen ditugunean, gure helburua da gure mezu hori, isolatua dagoen mezu hori, gutxien ez zure buruan egun batzuk egotea.
Bai, nabarmentzea.
Hori da.
Modu batez edo bestez, aldela modu honez, ezta?
Bai, guretzako honez edo kontrakoarentzat txarrez. Oi, horretan ere lan egiten dugu reiez.
Hori da, bai. Ze, eta hori ikusten da, begibistako bai. Kontua da, ezta? Politika nolakoa den gaur egun,
bai.
Ezta? Alde batetik ane, bai, zure proposamenak egin, zure proiektuak eta bar, eta bar, eta bar. Alde batetik hori dago, baina bestetik egurra eman etxaiei, kontrarioei.
Bai, nik ez dakit hainbeste proposamen asko entzuten ari garen azken aldian politikarien eskutik, ez? Nik uste dut gehien bat salmenta entzuten dugula, hau da bakoitzak bere proiektua saltzen digu, baina proiektua benetan xe ikusi nahi baldin badugu ez dago inon, gardentasun hori ere faltatzen zaigu eta kazetari ere pasatuko zaizuet, dena dira titularrak eta kostat egiten da politika horien barruan dagoena ongi xeetz zaia egiten da, ze orain gaude Twitterren eta mezuak alik eta simpleen botatzen, eta horra arazoak daude, ze gero politika beste puntu batean geratzen da, baina nik ikusten dut salmenta alde batetik eta bestetik behatza sartzearen joko hori, ez da? Bestearen kontra egitea. Eta hori ez dago goizki, kanpaina batean, azkenean kanpaina batean lortu behar duzulako ba, bestearekin diferentzia sortzea, eta besteak bozka gutxiago jasotzea, eta zuk gehiago. Eta askotan asuntoa da kutre egiten denean, gehiegi sartzen diozuenean begia, ba orduan jendeak ez duela zurekin empatizatzen eta ez zaituela bozkatzen. Orduan hor beti ekilibrioka aritu behar gara, zirkoan bezala.
Bai. Eta hor sartzen dira elementu asko, besteak beste lidergoa.
Bai.
Hau da, lider batek ze mezu bidaltzen duen eta nola,
bai.
Hori oso garrantzitsua da. Ikustezagun, Estatu Batuetan gertatzen ari dena.
Bai.
Ezta, Trump, Biden,
bai.
Biden nola kendu duten erditikan, zenolako txioak eta botatzen dituen Trumpek, ez dakite, ba, pixko baten deno gaude, horra begira, horre markatzen ari dira, ez da, estilo berri hori, politika egiteko estilo berri hori.
Bai, eta komunikazio politikoaren oinarriak Washingtonen eta Estatu Batuetan daude, ez da, Etxe Zuriaren inguruko estilo hori hartu dugu, eta geroz eta estilo trumpista ere deitzen zaio askotan hemen, ez da, baina esan dezakegu dela Amerikako espektakulo ikuskizun estilo hori hartzen ari garela askotan, ezta? Eta hor arazo handi badago, ezta? Trumpen estiloa oso titular kontutik dator, Ayusok erabiltzen duen estilo bat da, hemen Alzorrizek batzuetan erabiltzen duen estilo bat izan daiteke, Andoni Ortuzarrek erabildezaken estilo bat izan daiteke, Arnaldo Otegik ere bai batzuetan, jokoan gaude, ez da? Orduan, ez duzu kopia izan behar baizik eta kutsu bat izan, ez da? Eta hor ikusten dugu titularraren behar hori edo titularra kolokatzeko behar horretan askotan espektakuloa egin behar duzula, ezta? Esan dizudan, ba, ideia hori jendearen buruan geratu dadin, ezta? Biden oso berandu bota dute. Biden bere munduan zegoen, bere munduan dago, eta batzuri pena ematen aldigun gauza bat da, baina benetan gobernagarritasun bat edo jaso nahi baldin baduzu, zuk nahi duzu presidente potente bat. Eta hori azkenean Kamala Harrisi edo Obamari Putin deitzen diozun momentuan, ba arazo bat daukazu.
Aldatzeko zegoen.
Bai, bai, bai. Kotxeak ja gaizki egiten dizunean bezala, ez da, ja, ez duzu nahi alde batean errepidearen, ez dakit ba, eskuin muturrean geratu, ez duzu nahi, ez orduan bulta bat eman behar zitzaion asuntari. Kamala Harrisen kontra ere atopeari dira, gainera emakume izan da, orain Trumpen ekipoa potente dago bere kontra, eta hor dagoen, bueno, ba, machismo puntu ikaragarria handi hori ere ikusten da, eta Estatu Batuetan hori argi dago egongo zela, ez?
Hor, ez dago mugarik, nahi dutena esan dezakete, esate baterako, bueno, Trumpen txioetan, denetikan, mota guztietako insultuak eta ikusten dira, irainak edo toki guztietan, eta ez da diusun hartatzen, ez dago mugarik.
Bueno, armak legalak diren toki batean, ba, ere badaki guzer nolako gizartea dagoen, ez eta dagoen beldurra ba, mundua zure kontra dagoela, eta nolabait defendatu egin behar duzula zure estatua, bueno, ba, hor hainbat arazo daude, ez da, egia da han, bueno, ba, Hollywoodek ongi funtzionatzen duela, ba, historia oso onak kontatzen direlako, eta komunikazio politikoaren inguruan erean kriston historiak prestatzen dira, eta jendeak erosi egiten ditu. Orduan, bueno, hori horrelako mezuek hemen ez dute funtzionatzen, Madrilen funtzionatzen dute adibidez, Katalunian ere baten batean funtzionatu dute, horrelako mezu katastrofista horiek, ez da? Gertatzen dena, gertatzen da, eta errealitatea, errealitatea da, baina gero alderdiek historia sartu behar diote, eta salgarri agoa egin, ez da? Eta orduan hor Trumpek ikusten duena da, ba, jendeak badituela arazotxo batzuk bizitzeko, eta orduan, bueno, ba, populismora jotzen du, inventatzen du historia bat, eta jendeak erosi egiten dio. Arazoa ez da berea, baizik eta jendeak erosi egiten diola.
Hori da, hor markatzen da, estilo hori, ez da? Mundu guztia, mundu oso ari da, Estatu Batu eta ara begira.
Bai.
Hoi bezala. Hemen Europan, nola funtzionatzen dute gauzek antzeko, bide beretik bagoaz, edo?
Nik uste dut hemen papista xamarrak izan nahi izan dutela Europan, ez? Normalean, egin nahi izan da askotan ba, moralitatearen etxetzat, jo, ez? Europar batasuna eta orduan dena oso polita da, esaten duzunean, eta baloreak eta mai gainean jartzen dituzunean, baina gero Mediterraneora begiratzen dugunean ja beste gauza bat etortzen zaigu burura, edo herrien egoera zein den, edo identitate propioen egoera zein den ikusita, hor ja moralitate eta bakoitzaren humanismoa eta beste alde batean uzten da, ez? Orduan hor esan asko daude. Europan estiloa beste bat da, aspergarriagoa esan dezakegu, ez da horren ikusgarria, eleganteagoa, instituzionalizatuagoa den gauza bat da. Baina nik uste dut ere zailagoa dela hemengo politika ulertzea. Gauza asko daude, geiketa asko egin behar dira, oso ongi ezagutu behar dituzu dauden erakundeak. Europar batasunaren inguruko hauetan 7 erakunde daude, jendeak ezakiz zer den, zeintzuk diren. Europar batasuneko Europako hauteskundeetan ikusi dugu jendeak etzekiela zer egiten zuen, jendeak estatu mailako bozka bat eman zuen eta ez Europako mailako bozka bat, ez dakigulako zer gertatzen den Europan. Eta horra arazo bat daukagu, ez? Eta ez da gurea bakarrik. Alemanian agian pixko bat dakitez, edo Frantzian pixka bat zertaz ari garen, baina orokorrean ez da ezagutzen, ez da? Eta nik uste dut hori proiektu oso polita dela buruan, baina Europar proiektua benetan jendearen gana iristeko buelta bat eman barzaio. Eta komunikazio aldetik aspergarriagoa da. Ez da horren espektakularra, eta markak egiterako orduan zailtasuna dago, eta gero ere hizkuntzaren asuntoa. Estatu Batuetan hizkuntza bakarra dago, eta orduan mundu guztia ezagutzen da. Bakarra dago, ez, hizkuntza asko dago, baina komuna den ingelesa dago, eta hemen hori ez da existitzen, ez?
Eta ja etxera etorrita, hemen nola ikusten dituzu gauzak, Euskal Herrian oroar, nola gaude komunikazio politikoaren alorrean?
Bueno, nik uste dut Euskal Herria puntutik edo identitate propioaren puntutik, ez da, alderdiek ikusi dute betikoak etzuela funtzionatzen. eta buelta bat eman behar zitzaiola, ez da? Nafarroan ikuste dut, Nafarroan beti goaz politikatik Euskaditik baino pixko bat aurrerago, hau da, paktuetan eta gauza metodo guztietan, badirudi, bazdakit, xaguen esperimentu bat izango balitz bezala Nafarroa, ez, Euskadirentzat, ze geroan egiten diren paktuak hemen baduela bi edo hiru urte egin dira, eta hemen, eta Euskadin egiten dena da komunikatibotik ba, gehiago landu, ez da? Ikusi dugu kanpaina, zer nolako aldaketa izan den Euskadin kanpaina politikoan, Nafarroakoak niri ez nau batere harritzen, betikoa da, ez da ezer berritu beldur handiz egiten den kanpaina bat da Nafarroan beti. Esaten aldizugu, nahi bali maduzu, urrengoetan hemen hasi baino 30 egun lehenago etorri eta esloganak jakingo ditugu zeintzuk izango diren, aspergarria da. Eta gero egia da, Euskadin aldaketa bat emateko aukera zegoela. Aldaketa bat instituzioetan. Aldaketa sozial bat eman denaren sentsazioa daukago, baina hori ere ez dakigu oso ongi oraindik. Zezuk EAJ-ari bozkatzen zenion lehen, baina orain EH Bilduri horrek ez du esan nahi aldaketa sozial bat egon denik. Ze jendea ez da horren identitarioa. Jendea lehen askoz ezkontzen zen askoz gehiago marka politikoekin. Eta orain ez. Orain jendea esan dezake ezkerrekoa edo eskuinekoa den, zentrokoa, independentista den edo ez, gustatzen zaion bere laneko, bueno, jefea gustatzen zaion edo ez, ez dakit, ez? Horrelako gauzak, eta hor posizionamendu bat egon daiteke, Europako irudi bat gustatzen zaigu edo gehiago edo gutxiago, baina alderdiarekin ez dut horrenbesteko ezkontza puntu hori, ez da? Orduan, hori asko aldatu da. Ja, bozkatzen duena ez da alderdikoa. Len bai, len ni EH Bildukoan nintzen, eta EH Bildukoan nintzen. Eta orain hori... nolabait desitxuratzen ari den gauza bada, ez? Nola ikusten dudan, ni asko aspertzen naiz hemengo komunikazio estiloarekin. Iruditzen zait jendea ez dagoela horretara ohituta. Eta egia da politika mundua asko mugitu izan dela historikoki hemen Euskal Herrian, eta orain nolabaiteko lasaitasun batean gaudenez, ez daude gaiak egunero hitz egiteko, ez? Eta orduan horrek ere ekartzen gaituen puntura da, ba, analizatu egin behar dela pixko bat gehiago, pentsatu egin behar dela ze gai jarri nahi diren mai gainean, nola markatu nahi dena agenda, zer esan nahi duen bata eta bestearen artean paktuak lortu behar direla, ze hori oraindik ez dugu ulertzen oso ongi, ez? Jakin nahi dugu zer gertatzen den.
Eta hori dena nola erabakitzen da? Nola erabakitzen da egunero zer plazaratu sare sozialetan, esate baterako, zen mezu zabaldu?
Bueno, dagoen arazoa da, asko parlamentuek eramaten dutela zerren inguruan hitz egingo den eta zerren inguruan ez, ez? Eta Euskadi mailan gehien bat, Espainian gertatzen denak ere asko markatzen du. Pedro Sánchezek edo kongresuan gertatzen den zerbaitek askotan ba, markatu egiten du, ba, hemengo alderdien komunikazioa nondik joan behar den, ez?
Askotan erreakzioak izaten dira,
bai,
ez da?
Bai, eta hori arazo bada, ez? Zuk agenda markatu egin behar duzu, ez? Hori esaten, horri esaten zaio, ba, hori ez, zuk nahi duzun gaiaren inguruan hitzegi arazi behar diozula jendeari, ez? Eta adibidez kanpainan lortu zen nolabait Euskadiko aztari naiz, ba, agenda markatzea, baina bigarren astean adibidez Espainiako kate batek markatu zuen zerren inguruan hitze eingo zen hemen, ezta? Kadena Serrek hain zuzen ere EH Bilduko Peio Etxandian hori galdetzen dionean etaren inguruan. Eta hor ja kanpaina osoa markatu egiten da eta horrek ere esan nahi duena da zer nolako indarra daukaten Espainiar estatuko medioek gurean oraindik, ez? Eta hor hausnarketa handiak egin behar dira, alderdiek ere hori badakite eta badakite nola jolastu behar duten horrekin, baina nola erabakitzen den? Ba oso gaizki. Erabakitzen da azken momentuan zerren inguruan hitz egin behar dugun. Eta ez dago kapazitate handirik agenda markatzerako orduan. Hor esan dezaket EH Bildu izan daitekela oberena, ez da? Beraiek nahi dutenaren inguruan hitzegi arazten gaituztela, ez da? Eta hori estrategia onbat egiten dutenaren seinale izan daiteke.
Beraz, hor dago gakoa, ez da? Hitzegitea zuk nahi duzun gai horren inguruan eta nahi duzun momentuan eta nahi duzun moduan.
Zergatik, ze zuk prestatu duzu gai hori? Zuk esaten duzunean honen inguruan hitz egingo dugu eta zuk prestatuta daukazu. Besteari bagian harrapatu aipatuko diozu momentu txarrean, ez duela oso ongi prestatu, eta zuk markatu baldin baduzu agenda, eta besteak ez baldin badaki oso ongi zeren inguruan ari garen, eta hanka sartzen baldin badu, bazuretzako da,
puntu bat,
hori, eh?
Zuretzat, hori da. Eta hori dena nola egiten da, sare sozialen bitartez gehien bat?
Bueno, sare sozialin bitartez, medioetan ematen diren elkarrizketen bitartez, gauza asko daude edo kongresuan edo parlamentuetan ez, esaten duzunaren inguruan, ez? Hor estrategia politikoak asko landu behar dira, ez dira gehiegi lantzen ere, eh? Nik politikariak nahiko galduta ikuste ditut Euskal Herria on gehien batean, bueno, ba, falta zaielako nolabait prestaketa hori, ez da? Askotan zuzara bozera maia eta herria zurekin. Eta ez da hori, ez? Askoz gehiago izan beharko luke, zuzara bozera maia, hau da zure aholkularia, eseri zaitezte eta itzegin pixko bat zaren inguruan jomar dugun hitz egiten.
Aian, profil profesional berri hauek integratu behar dira gerota gehiago, ez da, lan taldeetan, eta oraindik alde horretatik ze, berde, gabiltza.
Baina, badakizu ze txikia den mundua, eta badakizu zer nolako beldurrak ematen dizkiguten horrelako gauzak, ez? Zuk, ideia da profesional bat hartzea, ez da, horrelako gauzetarako, baina hemen ez dago ohitura hori, hemen dago ohitura hartzeko, gure alderdiko militante bat nahiko mugitua dena, konfiantza daukaguna, gu bezala pentsatzen duena eta hor jarriko dugu. Eta orduan hor, ematen den arazoa izaten da, bazuk bezala pentsatzen duela, ez daukala aukera asko hortik aratago begiratzeko, eta orduan estrategia askotan falta egiten dela. Eta nik beti egiten dut eskaera bat, eta ez nik bakarrik baizik eta komunikazio politikoko aholkularien elkartetik egiten dugun asuntoa izaten da, kontratatu mesedez profesionalak direnak. Ze hor dago kodigo etiko bat, lanketa bat dago, ez da edozein ba hori lanketa hori egingo dizuna, eta ez da berdina danoneren jogur bat kadukatu denaren krisi bat ba hori ez, konpontzea, edo komunikazio politikoko krisi bat konpontzea. Oso oso ezberdina da.
Eta batzutan pensatzen da, bueno, ba, komunikazioari buruz hitz egiteko, ba, kazetari bat kontratatzearekin aski, baino gero ikusten duzu kazetariok hola formakuntzaz ez gaudela prestatuta gauza tekniko zehatz horietarako.
Karo, kazetari asko daude oso onak zaretenak, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela, ez da? Kazetari bat beti izan behar da, nik uste dut ekipo batean, ez da? Prentxarekin erlazio ona izan behar delako. Nik ikuste ditut alderdi askotan, ze gaizki tratatzen zaituzten medio, zaituzteten medio guztiei, eta hor arazo handi bat dago. Elkarrizketa bat lortu nahi duzunean batzuetan, arazo handiak egoten dira, beldurra daukatelako, ez dakitelako oso ongi zer esan nahi duten edo ez, hori igual jendeak ez daki, baina hala izaten da, zuk deitu egiten diozu edo politikariari edo komunikazio arduradunari, eta esaten dizu, bueno, bai galetuko diot, ez dakite halko duen, eta gero zizu deitzen inoiz, eta berriz deitu behar duzu, eta pelma bat izan behar zara elkarrizketa bat lortu alizateko. Eta azkenean hor arazo bat dago, ez da? Hor komunikazio politikoko batek esango dizu, ez, gaur ez. Ez zait ongi etortzen, honen inguruan ez dut dalako hitz egin nahi, baina datorren astean hitz egingo dugu. Eta ne baldin baduzu bidaliko dizut hirugarrena, berarekin hitz egin dezakezu honen inguruan. Galdetzen baldin badiozu hau, bueno, ba, ez dakit, ez da asko gustatuko, baina bueno, zure esku. Horrelakoak gertatzen dira. Eta hori hor dago, ez? Gero kazetariak egiten dio kasu edo ez? Hori ja beste gauza bat izango da, ez? Baina kazetariak kontratatzearen momentu horretan nik uste dut ongi dagoela, nik ere ikuste ditut asko gure inguruan, jo, kazetariak ez tal, ba, zergatik ez, nik uste dut baietz, kazetari asko daude frikiak direnak politikaren inguruan, formakuntza igual ez daukatenak, nik ez daukat komunikazio politikoko formakuntzarik, baina azkenean lanketa bat egin dut horretan eta espezializatu naiz eta ari naiz. Orduan, ez da inbeste ze profesio daukazun edo ze ikasketa daukazun, baizik eta ze gogo eta ze inteligentzia emozional daukazun horretan lan egiteko.
Zein den zure espezialitatea.
Hori da.
Eta horretarako behar da, dedikazioa, afizioa, dedikazioa, gustoa eta hor sakontzea.
Bai, ze askotan debate politiko bat, ez? Agian, hemen, imaginatu udaletxeko hauteskundeak dauzkagula Iruñean, eta hemen Euskal Herria Irratian debate politiko bat egin behar duzuela, hautagaiekin egin izaten dituzuela gainera. Denek ezakite euskaraz, baina batzuetan hori lortu egiten da, ez? Orduan, mai horren inguruan, claro, zuk pentsatu dezakezu kazetari bezala, ba galdetuko dieta hau edo hau jarriko dut mai gainean, nola erantzuten duten. Baina zuk hori egiteko aholkulari batzuk gaude atzean eta esaten diegu, hau galdetuko dizu. Hau egingo du. Esango dizu hau. Hau izango da erantzuna. Baina erantzun hori ez zaio gustatuko. Ze badakigu asko galdetzen duela. Orduan, egingo dizu berriro ere galdera beste toki batetik. Mm-hmm. Eta zuk erantzungo diozu hau, eta ez zaio gustatuko. Baina zuk ja hirugarren aldiz esango diozu, aizu erantzun dizut. Ez dakit zer nahi duzu.
Lehen esan dizudan bezala.
Hori da, hori da, hori da, hori da.
Hori kazetari bat entzat beti da, labankada moduko bat. Lehen esan dizudan bezala. Ez ara enteratu edo, ez duzu enteratu nahi, baina esan dizut.
Hori hori lango egiten da, hori hori diseinatu egiten da.
Bai, bai, bueno, divertigarriak izanen dira, ez da, eola performance.
Bueno, segun ze bezero tokatzen zaizun, ze dago jendea, jende bat dago munduan, eta ez politikaria bat, bakarrik, uste dutenak dena dakitela.
Aha.
Eta orduan, hoiekin gauza gutxi egin daiteke polike, orduan egiten dugu alduguna. Bueno, interesgarria da, oso polita da, baina krisiak daudenean, ba, ez da horren polita, neri asko gustatzen zaizkit, baina ez da horren polita. Politikaria urduri jartzen delako.
Aha, hori da, politikariak, bueno, zure kasuan, komunikazio politikoa, baina berdin enpresa militan.
Enpresetan ere bai, bai, bai.
Eta, bueno, mota guztietako krisiak izaten dira. Aner, ja materia are gehiago sartuta.
Venga.
Zer, notak jarriko ditugu edo nabarmenduko ditugu hemengo politikari batzuk gabe azterketa azkar bat. Nor izan daiteke hola ona edo zure ustez, nork egiten du ongi komunikazio politikoa, ze alderdik, ze politikarik hemen gure inguruan?
Bueno, nik uste dut EH Bilduk eta Alderdi Sozialistak hemen Nafarroan ulertu dutela egin behar dutena, ez? Oraintxe oso gaizkiari direnak adibidez, UPN eta Alderdi Popularra izan daitezke. UPNek ez daukain beste arazuko komunikatibo bat, baizik eta arazo organiko bat, barruan ez dakitela oso ongi. Badaukagulako presidente berria, Cristina Eborrelain zuzen ere, baina ez dugu ikusi San Ferminetatik eta ez dugu UPN bezala ezer esaten entzun, orduan hor arazo bat izango dugu, ez dakit prestatzen ari diren edo zer ari diren egiten, ikusiko dugu iraian zer gertatzen den, Alderdi Popularrak ez du aprobetsatu UPNren kolpe hau, ikusiko dugu ea aprobetsatzen duen iraian, ez dut uste, eta, komunikatiboki nik uste dut, oraintxe parlamentuan, ez da hoela, horrela, ez da gait, komunikatiboki ongi egiten duen inor, horrela esango izut, eta nik uste dut, gobernuan, Maria Txibitek ez duela oso ongi komunikatzen. Gustatzen zaio komunikazioaren alorra, baina kosta egiten zaio askotan ere, jendearen gana hurbiltzea. Asironek ongi komunikatzen du, Koldo Martinezek ongi komunikatzen du, Javier García Danero ongi komunikatzen du, Xue Barkosek ere bai. Nik uste dut hor badaudela perfil batzuk onak direnak komunikatzen, baina notarik ez du jarriko. Ikusten duzu ez naizela oso. Eske claro, nik asko dakit honen inguruan. Nola komunikatu behar den eta orduan beti ikusten dut zerbait gaizki dagoela, ez?
Bai. Adibidez, akatzen bat hola, nabarmena ikusten duzu azken bola da honetan. Hori hankasartze bat izan da.
Bai, hori baino nik uste dut akatsa handiak daudela estilo kontuarekin, ez da? Nik hoiek asko ikuste ditut. Horrelako soinutxo hoiek kendu egin behar dira, jendeari despiste handia ematen diote. Gainera, garrantzitsua da zuk komunikatu egin behar duzunean, edo zerbait esan behar duzunean, modu argian, zuzenean esatea eta askotan.
Segurtasunez.
Eta ez dute hori egiten, ez dute prestatzen. Askotan zalantzati egoten dira. Eta hor dago prestaketa falta bat. Ze oso ongi gaude, parlamentuan nire interbentzioa egiten dudanean, eta jazta, baina gero elkarrizketa batera joan behar duzunean, edo interbentzio bat egin behar duzunean, guzti horiek hasi egiten dira. Eta niri horrek, baina amorrua ematen dit, zegizu ze puntutaraino.
Jakinen bazenu zenbat aldiz kentzen ditugu hemen.
Ba ez kendu.
Elkarrizketak editatzerakoan.
Ba ez kendu. Ze azkenean hori beraiek gaizki egiten duten gauza bat da. Eta ongi egin behar baldin badute, lantzea. Ze azkenean politikari bat pertsona bat da, eta askotan presio handia ematen diegu, eta jartzen diegu. Baina hor egon behar den entrenamendu bat egon behar da. Zu politikari ezin zara egon, oza, ezin zara izan egun batetik bestera. Sentitzen dut baina ez. Zu ezin zara izan, ze guapoa den, jarri egingo dugu. Ez du horrela funtzionatzen honek. Gero hitz egiten jakin behar du, politika egiten jakin behar du, erlazionatzen jakin behar du, eta komunikabideekin ere egoten jakin behar du, eta sare sozialetan denek egiten dute gaizki honain, Reyes. Denek. Denek, baina ezketa bat libratzen. Nafarroan.
Baina zer egiten dute gaizki?
Dena, ez dute deus egiten. Egiten, osea, komunikatzen dute, ez dakit, eroskiren ofertak izango balira bezala, eta ez gaude puntu horretan, komunikatu behar da, jendearen gana iristeko politikekin. Bestela...
Adibide bat, ze jarriko zenuke, edo zingaideen inguruan.
Pues begira, adibidez, parlamentuan zerbait aurkeztu baldin baduzu, eta aprobatu egin onartu egin baldin bada, zuk ezin duzu parlamentuko zure interbentzioa hartu, moztu eta interneten jarri, sareetan. Ez, zuk hartu behar duzu, eta kamarari begira esan behar diozu, onartu duzuena, zergatik denona, zergatik aurkeztu duzuen, ze prozesu dagoen, guzti hori, jendeari azaldu egin behar dizkiozu gauzak. Ze ez da berdina parlamentu batean dagoen prozedura edo jendea bere etxean ikusten ari denaren inguruan. Uh-huh. Eta orduan, sareetara dena egokitu egin behar da. Ezin da... zuk internet beste ba medio batetara edo bidali duzuna edo elkarrizketa batera bidali duzuna hori jarri eta jazta, ez. Lanketa bat egon behar da, ekipo bat egon behar da komunikazio hori egiten, uh-huh. Baina hori guztia dirua da, Reyes.
Bai, erregistroak eta lenguaiak desberdinak dira. Ez?
Bai, zuk norbait topatzen baldin baduzu kalean, gauza bat esaten diozu, sare sozialetan ez ikusten baldin baduzu beste modu batera esango diozu, eta zuk ez diozu berdin hitz egiten zure lagun honenari, ba, ezkondu denean edo dibortziatu denean.
Aha,
ze hoxe. Kontestua beste bada.
Aha, hori da. Bueno, bene, luze eta zabal egon gaitezke solasean eta batzuei eta bestei buruz solasean gaina oso interesgarria, ezta? Ze egunero ikusten eta ikusten ez ditugun gauzak daude hor, ezta? Komunikazio bai. Politikoaren alorrean. Oso interesgarrian, erguzo ematen du zurekin hitz egiteak, ba, profesionala zarelako asko dakizulako, afizioa duzulako gainera, eta orain hasieran aipatugun bezalaxe, ba, hori dena saritu egin dizute, non eta Estatu Batuetan,
bai.
Washingtonera joatekoa zara, abuztuaren eta lauan izanen da sari ematea, eta, bueno, ba, aukera izanen dugu akaso, handikan zuzenean hitz egiteko, edo?
Behar duzuen erako, aizueni, postik.
Bai, posten gara, Aner Ansorena, hau da, enpresako burua, hemen gurekin solasean aritu zara, eta gu posten gara, beti komoduan. Ba, Aner, benetan eskerrik asko, zorionak berriro, eta hitz eginen dugu.
Eskerrik asko zuei.
Guarda sola, Euskal Herria Irratian.